Здравейте, колеги! Здравейте, приятели журналисти! Благодаря ви, че сте тук с нас. Благодаря ти, че откликнахте на нашата покана, което е, за мен дава знак, че и вас ви интересува всичко това, което ние ще говорим тук сега. Благодаря на всички, които са и на тази маса, на този форум. Тук са представители на КНСБ, представители на Подкрепа, на двата най-мощни синдиката в България, към които Съюза на артистите пък има отношение и ние сме асоцииран член на КНСБ, нашата организация. Тук на масата е и моя колега, председателя на Съюза на музикалните и танцови дейци, господин Почекански. Много моля, за да не представям всеки един по-отделно, когато взимат думата, всеки да се представя от вас. Това, за което ви поканихме, е една новина, която искаме да ви обявим. Новината, че октомври месец всички ние тук, които сме на тази маса, синдикати и представители на синдикати, с нашите структури по места в цяла България, а вярвайте ми, ние имаме структури в цяла България, всички ние заедно ще блокираме сектор култура от гледна точка на събития, които се случват в сценични изкуства. Говоря за театър, музикални зали, галерии, музеи, библиотеки, читалища и всичко това, което произвежда културен продукт в нашата държава. Като казвам блокиране, означава да направим една седмица без култура в България. Това би се случило, ако не се изпълнят условията, които ние имаме към бъдещото правителство, което по стечение на обстоятелствата ще се избира днес и ако бъде избрано, ще бъде натварено с много тежка отговорна задача. Мога да ви кажа за всяко едно от нашите условия конкретика. Първото ни условие към Народното събрание ще бъде следното. При правенето на бюджета, който трябва да бъде удължен до края на годината, защото такова удължаване ще бъде гласувано, сигурен съм, а и натам върват нещата, при правенето на този удължителен бюджет, ние ще поискаме и искаме и настояваме тези 37 милиона, които са предвидени да бъдат отнети от капиталови разходи на Министерство на културата, да бъдат възстановени в сметката на Министерство на културата и в бюджета на Министерство на културата, но не в капиталови разходи, а в перо издръжка, което означава перо, което е възможно да увеличи субсидията, с която се финансират сценични културни институти. Като казвам държавни културни институти, тук не пропускам и общинските, защото ние имаме представители в общинските театри, музикални зали, галерии и така нататък и така нататък. Така че те също са заедно с нас. Връщането на тези 37 милиона, първо и основна задача на Народното събрание, при правенето на този удължителен бюджет. Втората задача към Народното събрание ще бъде при правенето на бюджета за 2024 година, това вече е и към правителството, задачата ще бъде при правенето на бюджета да отделят 1% задължително от брутния вътрешен продукт за нашия сектор, за сектор култура. Защото всички казвахме на времето, че дори да дадат 1%, нашия сектор не е готов да ги усвои, да ги похарчи и да ги, как да кажа, да ги разработи в полза на обществото. Да, тогава, преди 5-10 години, не бяхме готови, но в момента смятам, че сме все по-подготвени, все по-готови, но липсата на тази 1% води до немотия, до немарливост на много места и до непокизъм на голяма част от хората, които се занимават с изкуство. 1%, защо? Тук мога да се обоснува. Не знам дали сте запознати с справка на Министерство на финансите, но 2020 година нашия принос, приноса на културните индустрии в БВП е 5,6%. 2021 приноса вече е нараснал и е станал 6%. А за сметка на това, нашия сектор получава обратно от държавата 0,5%. И това, ако не е неморално, цинично, обидно и престъпно към хората, които се занимават с изкуство, какво да ви кажа? Така че, това е което искаме при бюджета за следващата 2024 година. Към Министерски съвет Първата задача, която ще искаме да им поставим, е да промени стандарта, по който се финансира сценични изкуства. В момента е променен с много малко, благодарение на последния министерски съвет на предишното правителство, което си отиде, и на министър Найден Тодоров. Увеличено е с много малък процент. Процента е пренебрежително малък и най-лошото е, че тази нова субсидия ще влезе от 1 октомври. А до 1 октомври всички театри, които са били на плюс, гарантирам ви, ще минат на минус, в дефицит, и тогава държавата трябва да отпусне много повече средства, за да ги извади от тези дефицити. Или ще бъде повод на някой финансов министър да каже ми, щом не могат да се справят, да ги закриваме. И тогава вече се дигне страшна петардия. Така че това са условията, които ние имаме, за да не блокираме България от към културни събития. Аз мога да говоря още, може би това ще бъде един разговор после между вас и нас, въпросите, които вие ще имате. Сега давам думата от дясно наляво. Първо на дамата.
Здравейте, Нина Кръстева се казвам, председател на синдикат Театър, музика и танц към КТ Подкрепа, към Федерация Култура. Много подкрепям това, което каза господин Мутафчиев, и то е най-вече заради това, че много сме изпуснали вече годините, особено в музикалния бранш. Както повечето от вас сте запознати, музикалният бранш, за да може да надгради един музикант и да го направи професионалист, той започва да свири на някакъв инструмент от много невръсна възраст. И когато всички родители вкъщи са убедени, че това дете ще гладува с тая професия, съответно никой не го поощрява. Другото, което не знам дали знаете, но музиката развива умствения потенциал не само на този, който я изпълнява, но и този, който я слуша. Представете си каква духовна загуба ще има един народ, ако това нещо тръгва да се губи, а то тръгва да се губи, защото фактите са такива, че имаме нулеви години от към инструменти в музикалната академия, в музикалните училища, и това, което запълва музикалната академия, са чужденците. Само че чужденец не може да прави автентична българска музика. Той прави автентична негова. Другото, което губим, това, че професионалисти, доказани, виртуози и така нататък започват да се ориентират към друг бранш, не на културата. Въобще друга специалност, което е много тъжно. И ние ще загубим духовния потенциал на една нация.
Благодаря. Аз съм Кирил Бинев, председател на Национална федерация култура КТ Подкрепа. При нас членуват както от бранш музикално-сценични изкуства и театри, така и много голям обхват имаме върху музеи, галерии и библиотеки. Естествено е, че сигурно всички се задават въпроса, защо точно сега, ами защото просто хората вече не могат да търпят. Христо каза за процента за увеличение минимален, даже не знам цифрата каква е за театрите и за музикално-сценичните изкуства, но мога да ви кажа точни цифри за музеите. Бюджетът е увеличен с 1% и 8,6%. За библиотеките също. При 20-30% инфлация и при, имате предвид, че този увеличен бюджет не е за растеж на работните заплати, а въобще, т.е. и за издръжка на тези културни институти, музеи, галерии и библиотеки. Хората не могат да търпят това и аз мисля, че протестни действия по места и по браншове, защото работим така в много добра колаборация с Сдружение Български музеи, което всъщност представлява ръководството на музеите и галериите, че протести ще има още и преди това. Преди тази седмица, когато наистина ще затворим културните институти. Характерно да се очаква от синдикати, че постоянно ще мръкат и ще искат дайте още пари, малко са парите. Да, но това се случва, ние постоянно искаме принос. Защо? Защото винаги има някаква причина в предишните управленци, за да дават едно оправдание, ами бюджета, ами бюджетния дефицит, ама войната, ама ковида и така нататък. Парите за култура винаги да не достигат и да са недоимък. И винаги минималната работна заплата, растейки тя достига, почти се изравнява на много места с заплатите на работещи в музеите, галериите, в театрите и в оперите.
Сега не взимат пари от бюджета.
А сега дори не взимат парите. Между другото, е, тази сума е на 37-8-9 милиона, е абсолютно нищожна. Тя е една прашинка. Значи само за да се вдигнат заплати, да чем в музеите, които не са кой знае колко хора, там са необходими 39 милиона. В библиотеките, регионалните, които са 28, плюс националната, за да се увеличат заплатите, са необходими пак толкова. А там работят само 1170 човека, представете ли си? Може би електоралната тежест, което е обидно, е малка на работещи в бранш култура, около 10 000 души, спрямо от тези на образованието, където са 155 000. И затова сякаш ни подценяват и ние така винаги може да си трябваме да си мълчим. И нещо вече в заключение, синдикално да кажа. Ние не се борим само за повече пари за култура, за 1% за култура, а и тези пари да достигат до хората, които са носители на тази култура, на работещите в сферата на културата. Затова ще държим много, за да няма разхищение, защото имаме така наблюдение на отделни културни институти, където просто колкото предаде, те потъват в пясъка и не стигат до хората. Затова ще бъде много стриктни и всяко едно увеличение наистина трябва да бъде предшествено от един сериозен анализ, какви са причините, защо не стигат. Защото не е причината само в ниския бюджет. Благодаря.
Здравейте, аз се казвам Георги Златарев и съм председател на гилдията на актьорите. Максимално кратко, в Япония след Втората световна война всичко е разрушено, а те утрояват бюджета за култура и когато ги питат защо го правите, държавата ви има нужда да бъде построена, отговорът е бил, е така да, нали, някой трябва да я построи тая държава. От много време насам културата започва все повече да се възприема като някакво средство за забавление в някакъв момент. И смятаме, че това е начинът културата да се върне, хората да разберат, че културата е в абсолютно всяко решение, което те взимат. Във всеки миг от всекидневието си стои културата. Каквато и да е тя. Тя е изградила абсолютно всички. Има разцъфване на фалшиви новини и национализъм. Те идват следствие невежество, а единственото средство за борба с това невежество е културата. Така че този заветен 1% сутринта, когато пиехме кафе, излезе едно късметче от тези, които подаряват, една мисъл на Бърнард Шоу, която мисля, че абсолютно не много точна в случая, която казва, в свят на грозота и бруталност, дори и най-богатите хора, единственото, което могат да си купят, е грозота и бруталност. Така че това е всичко.
Аз искам само да допълня една мисъл, едно изречение. Ние тук всички сме се обединили и работим в това да подпишем споразумение синдикатите и работодателите. Споразумение, което да визира минимална начална стартова заплата за бранш култура. Това е по-различно от това за сценични изкуства или за музеи само, за бранш култура, начална стартова заплата да достигне ръста 2000 лева, за да се доближим поне малко до учителите, с които преди много години, вие знаете, сме делели едно общо министерство и се е наричало Министерство на просветата. И именно защото просветата включва и културата, и образованието, и всичко това, което ние учим в къщи, и всичко това, на което се учим в средата, в която живеем на улицата, и в театрите, и в музеите, и в галериите. От тази гледна точка, мисля, че ако подпишем едно такова споразумение, с което да се разберем за начална стартова заплата поне 2000 лева, което, казвайки за бранша, имам предвид за всеки един човек, който е завършил висше училище по изкуствата, за да може да бъдат младите хора мотивирани да влязат, да излязат от институтите и веднага да започнат да работят в културните институти по градовете в цяла България. Защото в момента те не са мотивирани поради ниските доходи, които получават в един такъв културен институт. И тогава абсолютно логично екипите на театри, на опери, на оперети, филхармонии започват да остаряват и няма смяна с нови поколения. А новите поколения имат нужда от това да бъдат заплатени добре, за да останат в България. Ето за това ние трябва да се преборим с догми, стигми и всякакви такива глупости, да се споразумеем за една начална стартова заплата, която би била вече смислена, да, за да могат тези хора да започнат да работят в културните институти и да продължи нашия живот и след нас. От тази гледна точка, в момента, в който подпишем такова споразумение, ние ще го подложим на подпис към министъра на социалните грижи и труда и ще поискаме да бъде публикувано в Държавен вестник, което означава да стане задължително по своя смисъл в цялата страна в България, така че да няма директори, които да казват, ми аз нямам пари, не мога да го направя. Не, ще го направиш. Пари ще трябва да осигурим ние всички заедно, като се преборим с държавата да ги отпуска. Това исках само да кажа. Благодаря нататък.
Добър ден, Тодор Капитанов, вице-президент на КНСБ. Уважаеми колеги, КНСБ от повече от година настоява за спешно приемане на бюджет 2023 година. С различни акции показахме, че това наистина е нещо, което трябва да се случи незабавно, защото няма как по друг начин да бъде компенсирана инфлацията за всички работещи в публичния сектор. Знаете, настояването ни е поне да бъдат увеличени заплатите с такъв размер, който да покрие кумулативната инфлация от 2021 година. Това не се случва в няколко сектора. Знаете, излизаха първо на български пощи, след това излизаха на протести и стачни действия колегите от Националния осигурителен институт, колегите, нашите колеги от архивите протестираха, както и Българското национално радио, всички колеги работещи там. Ето идва ред и на работещите в сферата на културата и както твърдо заявяват колегите на масата, да, протестни и стачни действия ще се проведат в момента, в който стане ясно дали ще бъдат удовлетворени исканията. КНСБ застава твърдо зад исканията на колегите и структурите, както на КНСБ, така и на Независима синдикална федерация Култура към КНСБ и Съюзът на музикалните и танцовите дейци в цялата страна, не само ще подкрепят исканията на работещите, но ще поведат към протестни и стачни действия. Колегите допреди малко казваха как ще оставим една седмица държавата без култура, но ние мислиме да продължим малко повече от седмица, защото планирането на едни протестни стачни действия се планират до тогава, докато не бъдат удовлетворени исканията. Така че структурите от днес на КНСБ започват подготовка за регионални и национални протестни и стачни действия. Разбира се, предстоят срещи между двата национални стачни комитета на КНСБ и КТ Подкрепа, което означава, че не само работещите в сферата на културата ще излезнат на протестни акции, а това означава, че всички останали сектори ще подкрепят исканията солидарно на своите колеги. Така че категорично от днеска започваме подготовка за протестни действия, които ще се случат в мащаб, в зависимост от удовлетворяването на исканията за приемането на нов бюджет и увеличение на заплатите на работещите в сферата на културата. Напомням, това са театри, библиотеки, музеи, галерии, читалища, опери, всички работещи в структурите са готови и няма как, за всички има инфлация, знаете, тя продължава да расте. По никакъв начин това, че намалява инфлацията, не означава, че тя е приключила, просто цените растат по-бавно, а заплатите никак, това няма как да не се отрази емоционално, финансово, битово и нервно на работещите в сферата на културата, които със сигурност, повтарям, не само ще ги подкрепим, но и ще ги поведеме за случване на техните искания, без значение как се казва министър-председателя, как се казва финансовия министър, как се казва министъра на културата, те ще отстоят своите искания. Благодаря ви.
Това, което иска само да допълна, преди да дам думата на господин Почекански, извинявайте, господин Почекански, е, че съм водил разговори с Българска национална телевизия и с Българско национално радио, които ще ни подкрепят в тази седмица България без култура. По начин, по който ще се договорим и разберем на една работна среща между институциите и стачните комитети. Едно от предложенията ми е в тази една седмица Българска национална телевизия да спре да излъчва филми с български актьори, както и филми и предавания, озвучени от български актьори на български език. Но дали ще стигнем до там и дали ще има бланк, на който ще пише протест в подкрепа на исканията на сферата на културата и изкуствата, това е вече въпрос на диалог между институциите. Господин Почекански, заповядайте.
Благодаря. Добър ден на всички. Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци, основен член на КНСБ и най-големия сред творческите съюзи в България. Положението за финансирането на културата наистина е трагично. Колегите казаха много данни, аз ще бъда по-кратък, но няколко важни неща. На светлия празник 24 май тази година разговарях с една от успешните директори на Държавен културен институт в България, която ми сподели, че няма накъде повече и ако не се вземат мерки, а именно с повишаването на субсидията, която сега всички казаха, че е изключително ниска и въпреки мъничкото увеличение е съвсем недостатъчна, тъй ако това не се направи на първо време, най-наложително, всички от държавните културни институти ще излязат на минус, както тя каза, на червено. Тук, разбира се, трябва да споменем и общинските културни институти, оркестри, дейности, където положението е много-много по-лошо. Колегите там са на минимални работни заплати или на заплати съвсем близко, мъничко над минималните работни заплати. Госпожа Кръстева много точно обясни от кога започват тези колеги да се занимават професионално с дейността си, с музика, с танц. Така че това е наистина едно обидно заплащане. Разбира се, толкова са възможностите на общините, всички ние знаем. Но един друг факт е много интересен, а именно, че само в сферата на сценичните изкуства няма регионални културни институти. Нещо, което е предвидено в закона за закрила и развитие на културата и което успешно действа като модел сред музеите, библиотеките, галериите и те имат възможността да се радват не само на общинското финансиране, но и на съфинансиране от страна на държавата, разбира се, при строги критерии. Това нещо в сценичните изкуства в страната го няма, така че всички ансамбли, фолклорни ансамбли, двата симфонични оркестра, камерните оркестри, всички духови оркестри, а именно тези състави, които са емблемите на градовете по места, музикалните гербове на населените места, се радват единствено на финансиране от страна на общината. Затова и положението е там изключително лошо за текучество на кадрите. Няма да говоря за това, че те се отправят към много по-добре финансираното средно образование и така нататък. Това, което трябва да се направи, разбира се, и то се каза вече, е и системата на финансиране да бъде преосмислена. Тоест, нашите предложения, които отдавна сме направили, мисля, че всички от тук присъстващите са се запознали и те също са представили свои предложения, не бяха взети по никакъв начин от Министерство на културата, като промяна в модела на финансиране, така наречената методика, която действа за разпределението на средствата на държавните културни институти. Така че всички наши структури са в пълна готовност и са твърдо решени да отстоят своите права. Благодаря.
Добър ден. Добър ден и от мен. Борис Начев, председател на независима синдикална федерация Култура КНСБ. Както вече колегите ви представиха изключително изчерпателна ситуацията към момента, разбрахте всички, ние сме обединени много сериозно. Нямаме различия в исканията си, защото какво е политиката на културата, каква е? Да съхранява, да популяризира нашата национална идентичност. А към момента, както виждате, с тези отнети средства става все по-трудно и по-трудно. Хората по места изнемогват, задават въпроси за бъдещето, тревожат се за своето работно място, тъй като това ще натежи на директорите, които управляват тези културни институти. Така че пак ви казвам, ние сме крайно твърдо обединени и ще продължим борбата, това нещо по всякакъв начин да бъде постигнато нашето искане. Благодаря.
Няколко думи от мен. Мариела Малматенова се казвам, работя в Националната галерия и съм заместник-председател на Федерация култура към КНСБ. Моя призив към вас като медии и призива към предстоящото правителство е за качество. Защо говорим за качество в едно привидно и може би наистина реално такова състояние на обществото, което е лишено от идеал и възможност да продължи напред? Говорим за качество, което е останало, погледнете тук, само по места, може би. Например, реставрационната в Националната галерия, която работи с японска техника, управя произведенията и те участват в международни изложби. Това е нещото, което ни свързва със света, нашите книги, които отиват и се ползват от международната научна общност. Разбирате колко е съществено в следващия момент, когато имаме правителство, когато имаме бюджет, на това нещо да се обърне внимание, за да не се подхлъзват хората по това, че като се облекат в носия и вече са българи. Не е това достатъчно. Мисля, че ме разбирате, нали така? Става дума за едно качество, което е съществувало и го има съхранено в музеите, в оркестрите, в библиотеките. За това качество настояваме ние и с всички сили, въпреки ужасното финансово състояние. Можете да разберете какво е един човек, който иска да се усъвършенства, да живее с 1000 лева заплата. Той не може да отиде на кино, не може да си плати интернет, например. Станало е бедствено положението и доколкото е в нашите сили, ние трябва да защитим тези хора, които са като Рей Бредбъри, нали, пазители на последната информация, пазители на качеството. Нали го разбирате това нещо и ще ни съдействате, надявам се. Колега към вас.
Здравейте, уважаеми колеги, казвам се Петър Влайков, сега ще ви изненадам най-вероятно. Аз съм представител на Асоциация на работодателите. Театралната област. В нашата асоциация членуват общински куклени, драматично куклени, драматични театри, включително институти с статут на експериментални. От както се занимавам с култура, си спомням, че постоянно вървят някакви реформи и постоянно се опитваме да спасим културния сектор. Постоянно се взимат някакви мерки за спасяване на сектора. Това означава, че културата на една държава е в състояние на перманентна реанимация. И това е огромен проблем. Разбирам, че хората, които се занимават с цифри, с финанси, настръхват, когато чуят за инвестиции в областта на културата, защото те не носят някаква възвръщаемост в краткосрочен план, която да може да се монетизира. Обаче, да, както каза господин Мутафчиев, нали, процента от БВП за годините 20, 21, 22 се оказва, че е много по-висок, отколкото държавата връща към сектора на култура. Сега, това са едни процеси в културата, които са малко по-невидими сякаш, ама говоря, използвам тая трибуна, ако ми позволите, колеги, да се обърна към политиците така с един призив да има ясна култура в областта на ясна политика в областта на културата. Защото инвестиция в областта на културата, не говоря само за финансова инвестиция, говоря за инвестиция на политическо време, на човешки ресурс, дори на законодателни промени. Имаме такива инициативи подадени в плановото браншово споразумение в бранш театър. Означава инвестиция в едно общество с по-високи нравствени ценности, общество, което е способно в по-голяма част на емпатия, толерантно общество. Това са едни добавени стойности, които образуват духа и изобщо начина, по който една нация стои в международен план изобщо. И още повече, ходенето на театър не е само зрелище или ходенето в галерия или в музей не е едно приятно, само едно приятно преживяване за семейството. Нещо много повече. Това е оформяне при децата на ценностна система, на, изобщо на морален компас. Тук става въпрос за едни неща, които са много по-ценни, отколкото бихме могли изобщо да ги изразим в сума някаква, в някакъв паричен еквивалент, финансов. Благодаря, колеги.
Здравейте, казвам се Росен Белов и съм актьор от трупата на Театър София, както и съм член на Федерация култура в КНСБ. След всичко казано, няма кой знае какво толкова да добавя, освен да кажа, че този 1% от брутния вътрешен продукт, за който се борим от години, беше 0,8, а за следващите 3 години проекто бюджета, който е заложен от служебното правителство, е 0,6. Средната заплата в Театър София, което предполагам, че и в останалите общински театри, е 1151 лева към днешна дата. Докато не се приеме бюджета на държавата, разбира се, Столична община и повечето общински структури не могат да си приемат бюджетите, което поставя общинските театри в още по-неизгодно положение от държавните театри, защото техният бюджет ще се забави и по-рано от септември месец хората, които се занимават в общинските културни институти, няма да получат никакво увеличение. Да не говорим, че общинските културни институти не са получавали увеличение на заплатите си повече от година. Даже, ако не се лъжи, и две. Тук не става въпрос само за артисти, тук става въпрос за сценични работници, тук става въпрос за всички хора, които седят зад сцената, които нямат други доходи, които са по повече от 12 часа в театъра. Те не са като актьорите да отидат да снимат един филм, да запишат една реклама. Това са хора, които са постоянно в тъмни, мрачни, запрашени пространства. Не знам колко сте посещавали читалищата из България, не знам колко сте посещавали театрите извън София. Положението, освен на артистите, е трагично и в материалната база. От години се говори за закона за меценатството. Този закон, който би донесъл допълнително пари в сектора култура. Това е също нещо, към което трябва да се стремим и трябва да се борим. И не на последно място, странно отношението изобщо на медиите, които много-много рядко приемате при сърце проблемите на хората от културата и винаги събитията, които са, проблемите, които са за култура, или минават неглиже, или остават някъде на заден план в новините, или дори не се отразяват. Това е наистина изключително обезкуражаващо за хората, които се занимаваме с култура, за артистите, за музикалните дейци, за танцьорите. Едни хора, които, конкретно за танцьорите искам да кажа, едни хора, които на 40, 35-40 години се пенсионират, които живеят с нищожни средства. Аз мисля, че това не е нормално. Всички ходим в чужбина, влизаме по галерии, влизаме по музеи, ходим по театри. Можем да направим сравнение какви са продукциите там и какви са продукциите в България. Нашите, като качество, по никакъв начин не са на по-долно ниво. Но материалната база, начина на живот на хората, които се занимават с култура, е просто потресаващо. Така че ви апелирам, отделете повече време да помагате на всички, които сме тук, всички, които се занимаваме с култура. И аз бих искал да благодаря наистина за това, че днес на тази маса сме всички синдикати заедно с едни и същи искания, застанали рамо до рамо. Нещо, което от много-много дълго време някакси не се е случило в такъв голям мащаб. Благодаря на Христо, благодаря на КТ Подкрепа, благодаря на КНСБ, благодаря на абсолютно всички. Да, ние сме заедно, благодаря на работодателите. Да, ние сме заедно, имаме проблем и този проблем трябва да бъде решен. Благодаря ви.
И аз благодаря на Росен. искам да благодаря на вас, че наистина се отзовавате. Росене, разбираш, че решението да бъде пусната или не новина, свързана с културата, не се взима от колегите, които са тук в залата, за съжаление, защото техният интерес показва, че те биха имали желание да интерминират повече култура, защото тя, в крайна сметка, остава единството, с което можем да се похвалим извън България, и на тях им е ясно. Въпросът е, че няма как да се случи заради други хора. Но така де, благодаря, че си тук. Сега, ако искате да ни питате нещо, заповядайте, питайте ни, за да можем да продължим и да приключваме в един момент, защото ние най-важното го казахме. Ние няма да спрем. Този път наистина няма да спрем, докато не се изпълнят условията, които имаме. Ако няма да ни питате нищо, да ходим на протест на Възраждане, защото...
Да добавя нещо, ако все още някой обмисля въпроса си. Значи решение има и ние имаме примери за това. Благодарение на една последователна политика в системата на образованието, на няколко правителства, на министрите, включително и на академик Денков, който не знам вече дали е настоящ или бъдещият премиер, средната възраст на учителите падна с почти 10 години. Заплати се увеличиха. Той самия, когато беше министър, заложи като цел и която вече може да се каже, че вече е постигната, средната заплата в системата на образованието бъде 125% от средната заплата на страната. Средната заплата в страната е около 1700 лева, което днешно време учителите наистина вече достигат 2000 лева. Тоест вече са на една заплата отгоре над актьорите, над музейните специалисти. Значи решение има и това, виждате, че има промяна само за няколко години. Само за 5-6 години и средната възраст пада и вече няма и свободни учителски места. Не е необходимо някои учители да работят до 70 години и да преподават в училище. Така че начин има.
Аз ако мога само да направя една поправка към господин Бинев, за огромна разлика, начинът, по който се финансират учителските заплати, е по-различен, разбира се, от начина, по който се финансират и се определят заплащането в нашата сфера. Но това не ни пречи ние, като синдикати, да се разберем и на ниво браншово споразумение да подпишем тъкмо такъв документ, т.е. да поискаме 125% от средната работна заплата. И когато това стане факт и ние го валидираме при министра на труда и социалните грижи и вече влезе в колективен трудов договор, това да стане факт за цяла България и тогава да се изпълнява. Но за тази цел ние трябва да подсигурим с нашите действия бюджет към Министерство на културата и към новия министър, който ще поеме кръста на българската култура. Ако, разбира се, бъде избран за министър на културата. Нещо, което го пожелавам на хората. Но ще имам много работа. Ние сме готови на срещи, колеги, да не си мислите, че само сме готови да крещим и да викаме и да блокираме процеси. Ние сме готови на срещи и се радвам, че всички откликнахме на тази пресконференция и вие, и ние, за да може това да даде ясен знак на тези, които се канят да управляват, че сме готови на диалог и ако обичат така добре да бъдат, да ни поканят на среща, за да се разберем. Защото иначе октомври месец, една седмица, блокираме всичко. И тогава аз наистина ще се обърна към таксиметровите шофьори, които присъстват КНСБ и подкрепа, ще се обърна и към миньорите, за да ни подкрепят и да излязат с нас на улиците и да блокират кръстовищата в цяла България, в големите градове. Казвам го без да звучи като заплаха, а просто като предупреждение.
Те са готови.
Благодаря ви, те са готови. Ако нямате въпроси, можем индивидуални интервюта да си вземете, като приключим. Окей, благодаря ви, ние сме на разположение.